Miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy ny lohateniny vaovao. Namoaka nisy azo sy ny larana misy an'ireo firenena eran-tany momba ny ady atao amin'ny kolikoly ny Transparency International. Any amin'ny larana fahadimy amby efapolo amin'nyzato amin'ny firenena valopolo amin'nyzato no misy an'i Madagasikara. Mbola tetezamita tamin'ny tanila amin'ny fitondrana misy ankehitriny ho ny cellule de crise diovy Madagasikara tsy handray anjara amin'ny fifidianana ho avy izy ireo araka mitapaka amin'ny fikambana androany. Ajanona amin'izay ho ny governora amin'ny faritra Analamanga ery Rasoamarimaka ny fanariana fako eny Anosipatrana ao Antananarivo ny renivohitra ao. Efa miverina amin'ny laoniny matsy ny fidirana amin'ny fanariana fako eny Andralanitra. Ny any ivelany no mialohan'ny fitsarana any Pakistan folo taona hatramin'ny maizina ny Prime Ministra teo aloha Imran Khan ny famoahana totakevitra tsy ambaratelo no vesatra hiampangana azy tamin'izany. Andy Robel ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manolotra ny vaovao. Anomboantsika ny vaovao ny momba ny tontolon'ny kolikoly. Tsy mbola nahatratra ny isa tsara indrindra azo no niezaka vita tamin'ny ady amin'ny kolikoly amin'ny sehatra eran-tany tamin'ny taona 2020 sy 2020 Madagasikara hatramin'izao. Isa 520 amin'nyzato no azontsika tamin'ny taona 320 sy 2020 amin'izay ezaka atao izay raha toa ka 230 amin'nyzato izany 220 taona lasa izay. Lasa larana fa 570 amin'nyzato amin'ny firenena 80 amin'nyzato eran-tany i Madagasikara tamin'ny taon-dasa araka mitatitra ny fanadihadiana isan-taona nataon'ny Transparency International ny vokandroany. Nandritra ny taona valo mifanesy tsy hitataratra ny ezaka vita amin'i Madagasikara amin'izay ady amin'ny kolikoly izay. Nanodidina ny isa 520 amin'nyzato foana mantsy no isa azontsika. Very isa iray ny ezaka vita amin'i Madagasikara tamin'ny taona 320 sy 2020 raha oharina tamin'ny taona 220 sy 2020 izay nahazahoana isa 520 amin'nyzato. Nampahafantatra ny fanadihadiana natao teny amin'ny Carlton Nanosy ny teo anivon'ny Transparency International Initiative Madagasikara. Manazava ny tsaro fantatra momba ity tatitra ity ary ny talepa natateraka ny TMG raha fitsonina ketakandrina.
Ny fanamariana fahobe zany no jerevana ho an'ny Afrika manokana dia hita hoe ny tsy maty manota, ny fisian'ny tsy maty manota mafy be tsy haivakiana mihitsy eo amin'ny fitapanan-draharaham-panjakana indrindrindrindra ireo mpiasa ao anatiny dia ireny fonksionera sy ny mitovy amin'ireny. Io ny anisan'ny olana lehibe Afrika iray manontolo ny resahako eto fa dia samy mahatsapa ny tenany moa. Eo ihany koa ny famerana ny fahafahana amin'ny ankapobeny espace civique ny resahana eto ary ny tsy fahafahany daholo be misitraka feno ny fitsarana maleo tena. Izany rehetra izany izany mitsapa hoe mahatonga ny fitotongana ny noty atia Afrika ho an'ireo izay nitotongana moa izany. Dia izay indrindra ihany koa ny natonga ny TI maneran-tany safidy amin'ity lohahevitra manokana ity tamin'ny titona ity izany ho an'ny IPC 320 sy 2020 hoe ny kolikoly dia miteraka tsy fanarahan-dalàna sy miteraka ihany koa fitanilana ao anatin'ny fiainan'ny daholo be amin'ny andavanandro ary miteraka tsy rariny ihany koa izany rehetra izany.
Ny talepa natanteraka ny TMG raha fitsonina ketakandrina izay narahantsika teo izay. Fa miandrandra ny amoahan'ny fitondram-panjakana vaovao maripotitra momba ireo bolabola nandramena 220 kontenera voalaza fa niainga teto Madagasikara ary tonga tany Tanzania ny fikambanana Alliance Voir Gasy na ny AVG. Mbola tsy manana angom-baovaofeno momba ireo azo sarobidireo moa ny AVG hoy Andriamatondrato Razaka Manarina. Miezaka manao ny fanadihadiana momba ity vaovao ity ny fikambanana ary mifanindran-dalana amin'izany ihany koa niezaka amin'ny fikaroham-baovao eo anivon'ny ministera tompony andraikitra. Nomarian'Andriamatoa Razaka Manarina Andrato fa olana efa nisy tamin'ny fitondrana amin'ny fandimby ka hatramin'izao ny tsy famoahana ny tena marina amin'ireny tranga fanondranana tsy ara-dalàna ireny. Tsy afa-misaraka amin'izany kitranotran'izany ny resaka politika araka amin'ny fanazavana.
Le izy ny tena marina izany a ny vaovao azontsika avy any amin'ny cité sy ny ministra moa ny tongan'izay tamin'izay fotoana izay hoe azo atao a ny mivarotra atao anatiny restokina po apprécie eto amintsika roa taona lasa isa hery taona lasa zay dia efa anatiny nanomboka amin'tao izany ny fanisany tsy naheny tsontsika treto momba ny fizotrana izy io ka izay nataoko hoe tokony hametraka fanontaniany tsika any amin'ny fitondram-panjakana zany. Nienonay tamin'ny herintaona izy iny debut d'année no nisy sambotratra atao tany amin'ny faritra Sava iny izany tratra ny fitondram-panjakana dia izay ihany ny farany fanoresaka hoe exportation massiva zany a mbola tsy misy aloha hatramin'izao. Manontany izay fa mbola tsy nahazo valina. ny eto Madagasikara raha matoa misy fanondranana tsy ara-dalàna ny arena voajanahary eto amintsika, misy mpanao politika foana ao ambadika ao, dia izay ny tena manahirana an'izy ity, satria nandeha ilay ampompo kely ery foana nyvoasambotra, dia iny no mbola ezaka atao ary ezaka atao iaraha miasa ny fitsarana ihany koa izay zavatra zay, satria ny rehefa ratsy dia ratsy fa tsy tokony hafenina. Tsy afaka amin'ny tenineniny tsika zany fa alao hivoaka ny vaovao avy any aminy, zay ezaka ny tany na minisitra zany na ny ambonin'izay. Aka zay ilay ataoko hoe mazana za tsy miteniny fitondrana kehitrinona ny teo aloha nanotanny ho avy, fa mazana hoa misy mpanao politika avoleta ao ambadika na asaina miaro an'ilay izy ko, dia izay foana ny mahatonga an'ilay raha raha tsy mety mivoaka ny fitsarana na vaovao tsy mety mivoaka ty amintsika na fanasaronana jerovy tao ilay afera rehetrarehetra ny siho hatamin'izay, fa mitabataba mafipety avy eo tsy enontsony tateo aroana.
Ivadika amin'ny tontolo politika indray sika, tsy andray anjara amin'ny fifidianana ho avy ny selule de crise diovy Madagasikara. Mbola teteza mi tamin'ny tanila mantsy ny fitondrana misy akehitriny ka tsy akatoavy nyity vovonana ity ny fijoroany sy ny fikarakarana izay fifidianana izay. Tapakoropikambana amin'ny selule de crise diovy Madagasikara izay nivory voalohany androany ho an'ny tetona ity fa itety faritra ampahafantatra ny vovonan'ny olom-pirenena ireo tomponandraikitra ka anomboana izany ny amin'ny toliara. Tanjona ny isin'ny fihoanana tapin'ny olom-pirenena idirana ny amin'ny repoblika fahadimy ahafahana mametraka fanjakana tandalana sy manaja amin'ny fiandrianan'ny pirenena. Na intsy Andriamatoa Guy Maxime Maralesaiemo nilaza fa miaina anaty krizy ny eto Madagasikara ary hitantaratra fa mbola maro ireo farasisa amin'ny fanjanahantany iainana ankehitriny. Ampahany tamin'ny fanazavany nandritra amin'ny tafa ho an'ny mpanao gazety teny Antsakaviro. Andriamatoa Guy Maxime Raleseyeno izay narahantsika teo izay fa tsy azo adika fa fandravana ny antenimiera-pirenena kolaka ny anaovana ny fifidianana amin'ny farany volana me araka ny fihomandeha ankehitriny ho ny solombavam-bahoaka voafidy tamin'ny fianaratsoa voalohany. Mety amin'ny solombavam-bahoaka miaradia amin'ny fitondrana foana na ampiarahana amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka sy miben'ny tanàna na misaraka. Ankoatr'izay dia manantena ny solombavam-bahoaka Seth Rajoel fa hifanaraka amin'ny andro telo nambaran'ny filoha Andry Rajoelina ho fampandrosoana Madagasikara ny voarakitra anatin'ny PGE ka hitsinjo ny tombontsoam-bahoaka izany. Manaiky ny fanapaha-kevitra hivoaka eo ny solombavam-bahoaka satria ilaina ny fijoroan'ny andrim-panjakana mba tsy ahabanga toerana ny antenimiera-pirenena. Ny solombavam-bahoaka voafidy tany fianaratsoa voalohany Seth Rajoel.
Ny lojika ny fijoroanay mitaky ny fiverenana amin'ny tany tandalana dia tsy mandray anjara ao anatina fifidianana izay fantatra fa hanome hasiny an'ilay fanjakana misy amin'izao fotoana izao zany. Ninninona fifidianana homanina Andriamatoa Rajoelina sy Andriamatoa Tsay Kristia dia tsy mandray anjara ao anatin'izany zay satria manome hasiny azy amin'ny fanososena lalam-pandrenana, amin'ny fanososena ny fiandrianam-pirenena, izany dingana izany rano politika zany no horesantsika. Ny vahoaka maso mandidy ary tompony fahefana ka ny olan'ny malagasy zany dia ny malagasy no mitondra vahaolana makasika amin'izay feany dia mitohy ny tolona ary ny ho atolotra ny olom-pirenena atsoela dia ny fandaharam-potoana anatanterahana ny vovonana na ny sommet des citoyens. Zahay ao anatin'ny fomba fiasa sy ny fitsipika fototra ifampifehezanay sy ny anentananay ny voaka malagasy dia zao ny hoe ny prinsipa ny mahavita kely manao kely, ny manana antonony manao antonony ary ny manana be manao be. Miantso ny vahoaka malagasy zany zay ho tompona andraikitra manoloana an'izao toyan'ny tolony izao fa tsy mitsahatra ny fitakitsika amin'ny tena fiverenana amin'ny malagasy amin'ny fiandrianana.
Ivadika amin'ny tontolo ny fahasalamana indray sika no mariana androany ny andro eran-tany iadiana amin'ny aretina mpiseho amin'ny tany mafana saingy tsinotsinoavina. Mahakasika mponina 1 miliara ireo karazana aretina misy 20 ireo eran-tany. Ny 13 aretin'ireo moa no misy eto Madagasikara ka mety hitarika fahasarotana miafara amin'ny fahafatesana raha toa ka tsy voatsabo mialoha izany. Isan'izany ny haromotana, ny pesta, ny ongobe, ny voavary, ny apokana, ny takilodrano, ny kodavareny sy ny sisa. Tafiditra ihany koa nefa ny tazomoka sy ny VIH sida. Tamin'ny alalan'ny fampahafantarana ireo karazana aretin'ireo teny amin'ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka teny Ambohidano nanamariana ity andro eran-tany iadiana amin'ny aretina mpiseho amin'ny tany mafana tsinotsinoavina ity ho antsika teto Madagasikara. narahany fifanakalozana teo amin'ireo tompon'andraikitra sy ampitsabo ary mpiara-miombonantoka samihafa izany. Nivohitra nandritra izany fa tompon'andraikitra voalohany amin'ny fahasalamany ny olona tsirairay avy. Ny fanaraha-maso ny zava-misy ny fotony no fomba ahafahantsika miady amin'ny aretina mpiseho amin'ny tamin'ny mafana saingy tsinotsinoavina. Fanondroany moa Madagasikara no nankalaza ny andro eran-tany iadiana amin'ny aretina tsinotsinoavina taorian'ny tany Apefy faritra Itasy tamin'ny Tondasa. Fa nidina ifotony teny amin'ny toerana fanatobiana fako vonjimaika eny Anosipatrana ny governora amin'ny faritra Analamanga Ery Rasoamarimaka androany. Nambarany tamin'izany fa efa miverina amin'ny ny fidirana eny amin'ny andralanitra ka hajanona amin'izay ny fanariana fako eny Anosipatrana eny. Efa miroso amin'ny fanadiovana ny eny Anosipatrana izao hoiatrany andriamatoa governora ho tapaka ho an'ny fifamoivoizana mandritra ny 70 ora mahery ny fifamoivoizana araka ny nambarany ka mametraka ny fialatsiny amin'ny fanelingelenana ateraka izany ny tenany amin'ny tompon'andraikitra voalohany azy eto amin'ny faritra Analamanga. Tsy ny eny Anosipatrana ihany moa no ahitana izay fako mivangongo mila napaka arabe izay fa toerana maro ao andrenivohitra no ahitana izany. Isan'izany ny eny Ampatsakana, Andotapenaka, Isotry sy ny eny Anosibe. Fa misy fiatraikany amin'ny asa fitadiavan'ireo olona miasa manodidina ireny faritra ireny toy ny mpivarotra lamba, ny kojakoja isan-karazany, ny mpivarotra hani-masaka, ny fisiany izany fako manodidina ny toeram-piasana izany raha ny fanadihadiana natao. Miaina mantsy ireo olona manatona na manjifa eo amin'ilay mpivarotra satria tsy te hijanona noho ny fofona maimbo sy ny lotom-paritaka ny olona. Manampitrotraka ihany koa ny aretina mety aterak'izay fiparitaha amin'ny fako izay raha ny fanadihadiana nataony namana Oly Ranaivo.
Misy fiatraika mihitsy amin'ny asanay ilay izy satria le olona tokony hividy ale entana dia amin'ilay maimbo dia lasa miala na le fivelomana rano tsy mandeha an'izay izy fa lasa tsy malafo e zara fa malafo dia lany hatramin'ny masoka ireny ka io mihitsy zany mba angatanay hoe mba alana ilay izy fa sady eto borao daholo eto amin'ny faritra misy anay nefa le fako dangongona be miavoavo be sady masiso. De misy fiatraika any amin'ny fahasalamana koa ilay izy na ny aretina ara tokony tsy ho tonga lasa tonga fotsiny ro tokombolana teo iny efa teo misy naka ihany fa tsy mazaka ilay kamion maka an'ilay izy fa sy de ilay omoromorona eo fotsiny zakany dia lasa ny antsoavo ataonay izany a mba nalana an'ilay izy ara-dalàna izany mba ho alana matetika ilay izy mba sorona ilay fako fa manjary lasa miteraka tsy fahasalamana moa etra amin'ny borao daholo ny atsy amin'ny statistika ny etsy amin'ny sena zany mba tokony homenatra ihany ilay tompony andraikitra hoe eo anatrea amin'ny borao nefa ny tsy voala mihitsy ilay fako dia tokony mba menatra izy hoe ahoana borao nefa ny di ahoana ny fako mitangongona be ohatr'izao mba tokony alany matetitetika izany ilay izy mba atao laharam-pamehana izany nanasorana an'io e talolo izy alany foana alany foana matetika fa raha tsy avela miangona be ohatr'izao fa tsy haiko hoe misy problema ve any amin'ilay fangalana an'ilay izy mahatonga ilay izy taraiky be ny vao alany.
Izay ny mahakasika ny fako fa hijanona amin'ny kominina Antananarivo renivohitra tansika mandany fikasan'ny kominina norina toeram-pivoahana ho an'ny daholobe eo amin'ny toerana ivarotany eny amin'ny esplanady Analakely ireo mpivarotra eny an-toerana. Nambaran'ny solotenany ireo mpivarotra fa efa nisy ireo tomponandraikitry ny kominina nidina nandrefa ny toerana anorenana izay fotodrafitra asa izay. Tsy nisy fampilazana mialoha ary tsy misy ihany koa ny toerana amin-dranareo mpivarotra raha ny fanazavana izy ireo. Velotaraina ireo mpivarotra ka nanao antsoavo amin'ny filohan'ny repoblika mba hijery akaiky ny zava-misy eny amin'ny toerana. Nomarian'ireo mpivarotra fa tsy ara-dalàna izao dingana ataon'ny kominina izao satria tsy mbola misy araka ny nambaran'izy ireo nisy olon'ny ben-tanàna izay mitendrena ho minisitra. Karazan'ny fitadiavam-bola ataon'ireo mpitantana noho izany hoiatrany ireo mpivarotra ity fanovana toeram-pivoahana ity. Manazava Ravoarivelo Kristina Silvia, delege an-tsena esplanada sady filohan'ny fikambanana ezaka ivondrona ny toeram-pivarotana misy 20 ao Antananarivo renivohitra ao.
Voalohany indrindra ity toerana ity a dia tadiavin'ny olona anaovana WC public kanefa ny WC public izany efa feno a ary ambany ery izao nisy mpivarotra teo amin'ilay toerana nanaovana WC public nasorona daholo ilay mpivarotra dia natao any anaty arabe nanaiky ihany le nanaiky izay zao efa misy WC ery ambanin'ny tany ery ambony ery mbola tonga ndray izany omaly ny mpiasan'ny kominina ao a
Ivadika amin'ny tontolon'ny fambolena indray sika ho tsara ny topambolena any amin'ny distrika amin'ny Betroka amin'ny titona ity satria isan'ny ireo nahazo rotsakorana betsaka amin'ny tany an-toerana. Indrikely amin'izay fisian'ny rotsakorana izay anefa ny fahasimban-dalana lalantany avokoa mantsy no mampitony kominina misy araika amin'ny 20 mandrafitra izany distrika izany. Kominina roa dia ny ao Mahabo sy ny ao Ivaona no isa mitondra faisana amin'izay faratsian-dalana izay. Ankehitriny eo amin'ny adiny 10 no anaovana ny lalana mirefy 50 kilometatra mampitohy amin'ny Betroka sy Mahabo. Adiny 8 kosa izany ho an'ny kominina Ivaona sy Betroka amin'ny lalana mirefy 50 kilometatra. Isan'ny andraindray ny mponina ny atoerana moa nisy trano tetika sapika na ny pôle intégré de croissance ahafahana manangana fotodrafitrasa hoy Andriamatoa Fareza Arsène solotena mponina any Betroka.
So, misy any toerana amin'izao dia tena ratsy ny lalana ary tena mitaraina ny mpampiasa tômôbila, mpampiasa lalana moa zany satria mbola lalantany no tena kamarony lalan'ny Betroka amin'izao fotoana izao dia tena sahirana zany aloha fa mitodika amin'ny fitondram-panjakana zany mba hijery akaiky an'izay zava-misy zay. Ny distrika amin'ny Betroka dia misy hoe kômina raika amby roapolo. Io kômina raika amby roapolo a dia ny tena ratsy aloha ny lalana makany amin'ny kômina rural Mahabo Ivaona ihany koa dia ohatrohatra amin'izay atao adiny 8 na adiny 10 nefa lalana 50 kilometatra. Any Mahabo zay ny lalan'ny Ivaona kosa 50 kilometatra atao adiny 3 na adiny 4 amin'ny raha camion zany no mandeha amin'izay fotoana. La tômôbila kely moa zany mazava ho azy fa tena sarotra ny atongavany any fa tsy maintsy fiara lehibe na camion no manao an'izay trajet zay amin'izay ora mirisahako teo zay. Fitrekan'izay lalana ratsy zay a dia tsy hitavavoaka araka ny tokony ho izy ny vokatra, miakatra ihany koa zany ny frais a ho an'ny mpanjara nefa ny tantsaha zany mandohan'ilay zavatra zay lasa miteraka olana zany amin'ny famoam-bokatra ny faratsiny lalana.
Andriamatoa Fareza Arsène solotena mponina tany Betroka izay na raha antsika teo izay fa tombanana azovahana any amorontsiraka afovoan'ny atsinanana atsimo atsinanana ary atsimo andrefan'ny nosinday ny alindrano avy any atsimo atsinanana. Anonja be na ahery ny ranomasina ka mety hatratra 2-3 metatra ny avon'ny onja any amorontsiraka eo anelanela mananjary sy tanjona angotsy ary 2-5-5 metatra zany eo anelanela mananjary hatramin'ny toliary. Tranga tombanana isio manomboka raha mpitso alarobia hatramin'ny zoma ho avy izao ka mety hiteraka fahasarota amin'ny fifamovoizana na faharendrehana andranomasina izany. Mahazo fampitandremana miloko mavo na loko manambana na loza manambana noho izany manomboka eo amin'ny tanjona angotsy hatramin'ny toliary. Ahina ho betsaka kosa ny rotsakorana any amorontsiraka amin'ny faritry Vatovavy sy Fitovinany ary atsimo atsinanana ao anatin'ny 2 andro manaraka. Hiteraka fikorotana ny asa mandraraha andavanandro sy ny fiandronany rano amin'ireo toerana mora tondraka izany. Mahazo fampitandremana miloko mavo na loza manambana ihany koa noho izany amin'ny distrika ny Nosy Farika, Mananjary, Manakara, Vohipeno sy Farafangana ary Vangaindrano. Entanina trano rehetra mba hanaraka amin'ny toromarika omeny manam-pahefana eny ifotiny. fa tsy mety farana fa mbola misy hatrany ireo eritreritra mianjady amin'ny ankizy tsy ampitoana saika isan'andro. Mpampianatra iray tsy nahafetena noho ny fisotroana zava-pisotro misy alkôla no nahavita nanolana ankizy mpianatra voavaly taona monja tany Vondroso. Efa nandalo fanadihadiana sy famotorana ny raharaha mialohan'ny fiakarany fampanoavana tao farafangana. Vesatra ny ampangana ity mpampianatra ity moa ny fanolanana zaza tsy ampitoana. Ny haiko ny heloka vitany rato izy nandritra amin'ny fampitorana sy mifanadihadiana natao taminy. Notakiny ny fampanoavana ny amonjana azy ary fantatra fa sazo famonjana mandrapafaty no miandry ity rangam-pampianatra ity. Tizao ary ny fanazavana sy ny fampitinana andriamatora Miljona Eme Marius mpampanolalana eo anivan'ny fitsarana ambaratonga voalohany any farafangana.
Rafikinina ny toetra raha dia ny fahatelo amby folo ny volana janoary efatra amby roapolo sy roa arivo lasa teo tao ambinany nony fokontany masoady tefatelo kômina Andakana distrika ny Vondrozo dia zazavavikely valo taona no nisy nanolana amin'ny fomba feno abibiana ary rehefa natao ny fanadihadiana dia mpampianatra anankiray no navanina ny izao fanolanana izao. Zavatra nitranga tamin'io fotoana io dia nanomana fivoriana ny mpampianatra tamin'io EPP na anivorano io ary tamin'izay fotoana izay rehefa tapitra ny fivoriana dia nanomana alimpandizana nao ibalina ireo mpampianatra ireo ka tamin'izay indrindra noho ny amamoana noho ny herintoaka dia azony fakapanay ny ramose ka nisitina nyity zazavavikely mbola mpianatra amin'io EPP io ihany ka noentiny ny tany ambadiky ny sekoly eo akaiky ny tranony ihany ka nanapara ny filandrasiny gaga moa ny ray aman-dreny fa sy hita ny zanany ary nitady manodidina rehetra ka nisy naman'io zazavavikely io no nasikaritra fa nentin'io ramoseo any an-trano io zazavavikely io andeha ny fikaroana ary tratra tao an-tranon'io ramoseo tokoa le zazavavikely. Amin'ny tiraraha ty moa zany dia satria lasaky ny dimy amby folo taona le zazavaolana ary mpampianatra amin'ny EPP io ihany koa no mpanolana ka raha ny lalàna amin'ny andiny fahatelo amby telopolo amin'ny fehezin-dalàna famaizana dia mavoasa azy gadra mandrapafaty zany heloka fandikan-dalàna izany.
Ivadika amin'ny maresaka iraisa pirenensika. Nigadina tao amin'ny seranam-piaramanidina tafika tao Roma ho maliariva ny fiaramanidina nitondra ireo ankizy misy raika ambin'ny folo naratra vokatry ny ady ao amin'ny faritry Gazan ankehitriny. Nalefa avy an-trano tsaboana any amin'ireo hôpitalin'ny ankizy any Italia izy ireo. Mbola misy anjato moa ireo ankizy avy any Gaza maratra sy mila fitsaboana any Italia ankoatra azy raika ambin'ny folo ireo ka mety hoentin'ny samby ihany koa izy ireo amin'izany. Firenena Eropianina voalohany manao izao hetsika fanavotana iraisam-pirenena ho an'ireo lasibatry ny ady any amin'ny faritry Gaza izao moa i Italia. Nomialohan'ny fitsarana any Pakistan higadra folo taona ny praiministra pakistany teo aloha Imran Khan. Vesatra ny ampangana azy ka nazahoany izao sazo izao moa ny namoahany antotan-kevitra tsiambaratelo andro vitsy mialohan'ny fifidiana solombavam-bahoaka sy ny fifidianam-paritra izay hotanterahana ny valo febroary ho avy izao. Akoatra n'andriamatoa Imran Khan dia voahevika higadra folo taona toy izany koa ny lehiben'ny diplomasia pakistanais teo aloha Asa Mahmoud Qureshi no samborona ny volana aogositra teo moa ity praiministra pakistanais teo aloha ity. Niteraka fahatezerana ho an'ny fikambanana tsy miakina misy araika amin'ny roapolo ny fanapaha-kevitry ny firenena misy roa ambin'ny folo izay nilaza fa ampiato ny famatsiny ny fandefasana fanampiana ho an'ny sampandraraha ny firenena mikambana misana ampifindramonina palestiniana na ny UNRWA. Fanapaha-kevitra izay noraisina an'izao fototsarotra lalova amin'ny faritry Gaza izao. Isy akony lehibe ny fanampiana ireo sivily maherin'ny tapitrisa ao amin'ny faritra lasibatry ny ady io izao fiampiatoana ny famatsiana izao hoy ny fanambarana ny raisan'ireo fikambanana tsy miakina ireo tamin'ity androany ity. Mankasitraka no ampiaino nanaraka ny fotoana vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny alakamisy voalohan'ny volana febroary amin'ny fitora maraina. Tsy hisy noho izany ny fotoana vaovao rampitso alarobi raika amin'ny telopolo janoary noho ny mahandro ahatsiarovan'ny fiangonana any Masindajo any Bosco izay akalazana ity olomasina ray mpiaro asy mpampianatra amin'ny tanora ary nanolona ny fikambanana salizy aminay ity mandrapitafa tompo kilasy tompo kovavy.